havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 2-yanvar, dushanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Istanbulda 1-yanvarga o'tar kechasi tungi klubga hujum qilgan shaxsni qidirish ishlari davom etmoqda. Barak Obama farmoyishi bilan mamlakatdan chiqarilgan rus diplomatlari Vashingtonni tark etdi. O'zbekistonda Singapur bilan hamkorlikda qo'shma korxona tashkil etildi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Istanbulda 1-yanvarga o'tar kechasi tungi klubga hujum qilgan shaxsni qidirish ishlari davom etmoqda. Hujumda 39 kishi halok bo'lgan va 69 kishi jarohat olgan. Halok bo'lganlardan 24 nafari xorij davlatlari vatandoshidir. Yaralanganlardan 4 nafarining ahvoli og'ir ekani aytilmoqda. Halok bo'lganlardan 1 nafari Rossiya, kamida 1 nafari Saudiya Arabistoni, 3 nafari Iordaniya, 3 nafari Iroq va yana 3 nafari Livan vatandoshi bo'lgan. 1-yanvar kuni tungi soat 1:00 atrofida qurolli shaxs Istanbulning O'rtaqo'y mintaqasida joylashgan Arena nomli klubga kirgan va yangi yilni qutlashga to'plangan odamlarga qarata avtomatdan o'q otgan edi. AQSh prezidenti Barak Obama farmoyishi bilan mamlakatdan chiqarilgan rus diplomatlari Vashingtonni tark etdi. Barak Obama 29 dekabr kuni bergan bayonotida Rossiya hukumatining AQShda o'tgan saylovlarga aralashuviga javob qatorida mamlakatdan 72 soat davomida 35 rus diplomati chiqarib yuborilishini bildirgan edi. AQShdan badarg'a qilinayotgan diplomatlar razvedka ma'lumotlarini to'plashda ayblanmoqda. Barak Obama 29 dekabrda Moskvaning AQShda o'tgan saylovlar paytida uyushtirilgan kiberhujumlarga aloqadorligi munosabati bilan Rossiyaga nisbatan sanksiyalarni kengaytirish to'g'risida bayonot bergandi. Suriya prezidenti Bashar Asadga sodiq qurolli kuchlar yakshanba kuni isyonchilarning Damashq yaqinidagi pozitsiyalarini havodan zarba berishni qayta boshladi. Mazkur hujum o'q otishni to'xtatish kelishimi kuchga kirganidan 3 kun o'tib uyushtirildi. Isyonchilar shanba kuni hukumat otashkesim shartnomasini buzishda davom etsa hukumatga hujumga o'tishlari to'g'risida bayonot bergandi. Bundan tashqari isyonchilar Bashar Asadni qo'llayotgan Rossiyadan hukumat kuchlari hujumlarini to'xtatishni iltimos qilgan. Shundan so'ng bombardimon to'xtatilgandi. Rossiya va Turkiya tomonidan ishlab chiqarilgan Suriyada o't ochishni to'xtatish shartnomasi zo'ravonliklarda ishtirok etayotgan tomonlar va BMT Xavfsizlik kengashi tomonidan yoqtirilgan. Biroq mazkur shartnoma kuchga kirganidan beri bir necha marta buzildi. Ozodlik to'lqinida siz so'nggi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Ukraina poytaxti Kiyevda 1-yanvar kuni millatchilik harakatining lideri Stepan Banderaning 108 yilligi nishonlandi. Mazkur sana munosabati bilan o'tkazilgan namoyishda mingga yaqin odam ishtirok etdi. Stepan Bandera Ukrain millatchilik harakati mafkurachilaridan va nazariyotchilaridan biri bo'lgan. 1909 1-yanvarida Ivano-Frankovsk viloyatida tug'ilgan Bandera Ukraina Germaniya tomonidan bosib olingach, mustaqil Ukrain davlatini tashkil etishga harakat qilganlikda ayblanib qamoqqa olingan. 1942 esa Zaksenhausen konslageriga yuborilgan. Bandera nemis hukumatining qarori bilan 1944 1-sentyabrida ozod qilingan. Bandera 1959 Avstriya poytaxti Venada KGB agenti Bogdan Stashinskiy tomonidan otib o'ldirilgan. Bandera shaxs haqida bahs-munozaralar shu kungacha to'xtamadi. O'zbekistonda Singapurning Indorama kompaniyalar guruhi bilan hamkorlikda Indorama Kakant Fertilizer qo'shma korxonasi tashkil etiladi. Qo'qondagi Super Fosfat zavodi bazasida tashkil etilgan mazkur qo'shma korxona eng zamonaviy texnologiyalar asosida mineral o'g'itlarning yangi turlarini ishlab chiqarishga ixtisoslashtiriladi. Yangi qo'shma korxonada Singapur ulushi 75%ni tashkil qiladi. Mazkur loyiha uchun Indorama kompaniyalar guruhi 80 million dollar sarmoya yotqizadi. Loyiha 5 bosqichda 5 yil davomida amalga oshiriladi. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari edi. Xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Dasturimizda O'zbekiston yangi yilni yangi prezident bilan boshlayapti. Umidlar.
Yangi prezidentimiz shu darajada ajoyib insonki, bu odamdan faqat ijobiy narsalarni kutishimiz mumkin.
Baholar.
Chunki Shavkat Mirziyoyevni hozirgi paytgacha qilgan ishlari, nutqlari, iqtisodiy erkinlik, siyosiy erkinlik programmasi bu narsalarni eshitmadim.
Istaklar.
Yangi yilga prezidentimiz chet bersa, gazlardan berib tursa,
prognozlar
60-70% amalga oshsa, chunki saylov oldi dasturda aytilganlar. Bu juda katta yutuq.
O'zbekiston yangi yilni yangi prezident bilan boshlayapti. Oddiy tinglovchilarimiz va tahlilchilarning umidlari, baholari, istaklari va prognozlari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz.
Yakunlanayotgan 2016-yilning muhim voqealarga bag'ishlangan maxsus dasturlar Ozodlikda. Islom Karimovning vafoti, Shavkat Mirziyoyevning hokimiyatga kelishi, yangi prezidentning yangi islohotlari hamda 2017-yildan kutilayotgan o'zgarishlar, umidlar va orzular Ozodlikning maxsus dasturlarini tinglang.
Yilning 1-yanvaridan boshlab O'zbekistonning iqtisodiy ijtimoiy hayotida bir qator real o'zgarishlar kutilmoqda. Hujjatlarga binoan joriy etiladigan yangiliklarning ba'zilari bilan dasturimiz davomida tanishtiramiz. Hozir esa 2016-yilning 14-dekabriga qaytamiz. Shu kuni Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston Respublikasining yangi prezidenti sifatida qasamyod qabul qildi.
O'zbekiston xalqiga sadoqat bilan xizmat qilishga Respublika konstitutsiyasi va qonunlariga qat'iy amal qilishga, fuqarolarning huquqlari va erkinliklariga kafolat berishga, O'zbekiston Respublikasi prezidenti zimmasiga yuklatilgan vazifalarni vijdonan bajarishga tantanali qasamyod qilaman.
Qasamyod matni qurch va mazmunli, lekin uni qabul qilgan prezidentdan konkret nimalarni kutish kerak? Bu savol javobini Shavkat Mirziyoyevning saylovoldi dasturidan izladik. 24-oktyabrda Ozodlik e'tiboringizga mana bu materialni havola qilgan edi. O'shanda bo'lib o'tgan O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasining qurultoyida O'zbekiston Respublikasi prezidentligiga respublika prezidenti vazifasini bajaruvchi O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyevning nomzodini ko'rsatish haqida qaror qabul qilingandi. Buning ortidan Shavkat Mirziyoyev o'z saylovoldi dasturining asosiy yo'nalishlari haqida va'z qilgan. Xo'sh, Mirziyoyev nimalarni va'da qilgan? Muvaqqat prezident Mirziyoyev o'z saylovoldi ma'ruzasida kadrlar tanlovi sohasida o'zgarish yasash zarurat haqida gapirar ekan, kosa tagidagi nimkosaga bu sohadagi vaziyat tanqidini joylagan edi.
Muammolarning asosiy sababi kadrlarni tanlash, tarbiyalash va joy-joyiga qo'yish jarayonlari bilan bevosita bog'liq. Yangicha va mustaqil fikrlaydigan, mas'uliyatli, tashabbuskor, ilg'or boshqaruv usullarini puxta o'zlashtirgan, vatanparvar, halol kadrlarni tanlash va tayyorlash bo'yicha samarali tizim yaratilmas ekan, davlat boshqaruvida sifat o'zgarishi yuz bermaydi.
Degan edi o'shanda Shavkat Mirziyoyev. Bosh vazir Mirziyoyev o'z nutqida mamlakatdagi iqtisodiy o'sishga doir raqamlar odamlar turmushida aks etmaganligini ta'kidlagandi o'sha nutqida.
O'sish sur'atlari bu shunchaki bir maqsad emas. Bunday o'sish avvalo xalqimizga, har bir fuqaroga qanday naf yetkazishi, uning dasturxonida, kundalik hayotida aks etishi biz uchun muhim masaladir.
Deya ta'kidlagan muvaqqat prezident va prezidentlikka nomzod davlatning statistika idoralari faqat raqamlarni qayd etish bilan ovora ekanini tanqid qilgan. Nutqda ta'kidlanishicha, keyingi 2 oy ichida O'zbekiston Vazirlar Mahkamasiga kelib tushgan 338 mingta shikoyatda odamlarning dardu tashvishlari va iqtisodiy ko'rsatkichlar o'rtasidagi tafovut o'z aksini topgan. Nomzod ta'kidiga ko'ra, keyingi 3 hafta ichida bosh vazirning virtual qabulxonasiga vatandoshlardan 50 mingdan ortiq shikoyat kelib tushgan va bu o'sha paytdagi oktyabrdagi prezidentlikka nomzod Shavkat Mirziyoyev o'z saylovoldi dasturini aytgan paytda aytilgan gap edi.
Xolisona aytganda, bugun aksariyat davlat idoralarining ish uslubi davr talabiga to'liq javob bermaydi.